25 en abéto pour qu'un conso moussière Africa.
Matolmi nanga remis c'est que chamala matolmi na bisika nos ben bakama sama kulanda basonga na betu ndinga ki Kongo na basonga beta ko na tena district ya Ituri na Kizunga ya Oriental wa pilu sambu so makisa nkaka brigade intégrée en tête ya FARDC ya bafunda kana ku fwa batu na bavi na seleka lusambu so ya izibuka kabubi ya na mbaza bunya na kifo sulu ntanke mingi ya banki dongolo na lutaka na suka bubi ya na kasebeya na seleka mpena babola mingi mingi na kata makisa luyalu feba yina kena kubaka lusalusu ya Laurent Kunda asele kamyo suna ya hundi kena kusalama na ntangu kaka ya baki na kusosi nki mtuna ngemba fute vutuka na ndambuna ya insi na betu ya melunga bubi ya hii bilumbu sole ya bisebe ya SNCC ya Kizunga ya Magema ya mebu ya kisala na bau baki na kulomba bambuka na bau ya bangonda kumina sambano na mvimba ya mefuta maka ven patata bambama tarunko basa mbetu kivwana yao na kilumba bubu Okabi matunu mingi ya kambisika nyo sababa kama sabu na kulanda basa mbetu na nandinga ki kungubi za pisaka yao Kilusambusu ya makesa brigade integre ya ntete FARDC ya bafunda kano kufwa batu na bavi bavi kebwa lake na kitezo ya bakilometre na kukuma mbanza bunya mingi na ndamu ya geti zibukaka bubi ya inasuka na mbanza bunya na kubambula bemeo befuwa simbati na ngona mekatora na kuluta kimbuka mose ya makesa luyalu bole daka ya inzo amunike na kutalaka mambu ya bainsu wa batu monaka kitezo ya bambu makubi tatu mfimba na kata dibulo mose na kama kese FARDC ya kekuna na bavi lusambusu yai ya onde salamaka na meso batu na sika mikembo ambula mataji kena kusalamaka kuna na mbanza bunya ntangu ya kuna beto askin zigbi ya tayero ya kepesa manatunitu mamamba
tibinalo basoda afikizunga Ituri na buni ya kesa ambisa makesa kumi ya brigade antete ya kufuka na makesa luyalu na kata makesa ina yake tiba mfumo basoda sambano ya batalon spesial ya brigade antete ya kufuka na bame funda bao samu na lufu wa basivili na bao kutaka ya meluta ngona mwesi na kata mabulu tatu na kata kana bao na lokalite ya bavi ya funa kuzepisa nde kusama antete salamaka samu na kuzaba bantu na salaka baimbi bole diaka kupona banzonzi na bata pesa makesa ina to bantu na mefunda bao mtuadisa tibinalo basoda na Ituri zepisa kende bake kinga banzonzi zole ina kimvuka avoka sans frontière metinda banzonzi natakatuka na Kinshasa samu na kupesa maboko na bandamu nyoso zole bantu bimvuka keno inaka bainto bantu na Ituri bonso kimvuka justice plus tinkangwa bunya bakaka sika na kusamba ina samu na kumanisa yafana kuzipisa nde kusamba mbalake kwisa ta salama na kilumbo zole angona ntete amvula ke kwisa
matulu mingi ngeto nito mambamba kasinga Francis Matilu sambusu ankaka keleyai ya mavonga salamaka na Kilua na Kizunga Katanga Lusambusu wa salamaka diaka bobe ya ina inzo wa masonga makesa ya mbanda lumbashi mpesambu na mbalazole ya kebanzonzi ya banzinda tatu wa kena kusalaka na kompanyi Anvil Mining zabisa katibatu na bau zole ya meba kaka ntetewe mikanda barundike na kulomba na bau na komunana na ntola bazuzi ya inzo yai ya makesa kasi ntolisi ya bazuzi ya inzo yai ya katangame lombati bazenga jambu ya banzinda zole yai ya seleka bata baka ve lusalusu ya banzonzi mkano ya bazuzi tazabana na kilumba kumi na nana yango na kekwiza na kubambula bemobe Francis Mati baki na kufuna bisadi tatu ya Anvil Mining na kupesa maboko na batu kutisaka mavonga na Kilua na ngonda kumi ya mvula mafunda zori na iya ya seleka kenta ngwa kuna beto Denis Mayo ya kepesa mana Romain Kibala
Kompanyi ya mataji ya ntalu Anvil Mining kena jikulushi banda bambula tano. Aketi muna mingi mingi kuivrati ya arjan yina aketi nda na inti ya Zambi na ndila ya lak moero. Kompanyi yina ke kaka monsi na kati ya ba kompanyi na jikulushi na kuvanda tibi sadulu nandi. Nantangu ya bimpumbulu kukotilaka buwala Kilua na ngonda ya kumi ya mvula mafunda zole na iya. Bantuadisi ya kompanyi Anvil Mining ndimaka tibape saka mantoma na bau na bimpumbulu yina. Bape saka ya usamu na kutamina kompanyi na bau. Kansi befeti zabati nyoso yai salamaka nkantu mukanda. Mpe bubu yai ntwadisi ya inzo ya masonga ya makesa ya Katanga kefunda kompanyi Anvil Mining na kupesa maboko na bimpumbulu yina ya kotisaka mavonga awa na ntoto na beto ya Kongo Kinshasa. Nandambu ya nkaka Anvil Mining buyaka na luzolo kubaka mantoma ya bope saka na makesa ya luyalu mingi ya brigadi ya makumi sambanu na zole. Mpe zabaka nyoso ya kolonel Ilunga Demar bula kaka bantu nandi na lufu ya nkangu
matulu minangea Romain Kibalampe awanambaza Kinshasa bwana kimfumisi na beto bametelimisa sabu na sabala musu lusambusu ya Marie Therese Landu ya tabandadiaka na kilumbu ya tatu ya ngona kikwiza ya kele na lukano antolisi ya inzo yai ya masonga makesa kumini ya gombe ya mebaka ya baka kapelu zolo ya banzonzi ya mama Landu ya lomba kati bapesa na mutu na bau mwabilumbu sabu na kusansa nitu nandi kaka na lukutakanu ya kilumba bubiai fuma bazuzi ya inzo ya masonga losaka nyoso ya banzonzi ya Marie-Thérèse Landu monaka ba, bosu bayimbi na mutindu ya lusumbusu ya ikana kutambula mingi na kuzaba kanati inzo ya masonga kena inswa ya kusambisa mtu na bau mpena mambu ya minduki ya ba monaka na maboka Marie-Thérèse Landu bake na kuzabisa ti ya seleka sabu na bau ya fonaka ya mutindu na fe. Na kulanda basa nguna betu wa kilumba buya betu kire na kukwe na kifu wa zulu biza bisaka yao. Kibanku na zoli bana kabubu yai na suka ya vonda na kaseba na nyarubara. Bwede daka na kaba sanza ya seleka babu wala kena kitizo wa kilometri nana kukuma paroasi ya jumba. Mpe miongo ya runyoni ya kene pene pene ya buga na gana. Ya buga na ngama muzo la tuba mingi na tekitori ya ruchuru. Ya fona kusimati bankindu ina kena kuluta na kati ya makesa. Ya kena lutulusu ya Laurent Kunda mpe bayina ya makesa luyalu. Mtangu yai ya pesa maka na kilandi ya ntolisi ya kizunga nana ya makesa. Ya kena kutalaka mambo mfita. Pena mtangu ya mekatu wa nandamu wa Monique. Bwere daka nandamu wa Nkangu. Baupe kena kuzabisa tibatu sambanu melu wa bamputa. Mpe batu mingi meti na babolena. Bekna dindia mukebu kila beti katuka mbanza, katuka mbanza goma.
Na bampova kilandi ya ntwadisi ya kimvuka ya nana ya basoda, basoda ya FRDC ya brigade ya ntete, ii na mesangana abake na kunwana na basoda ya badasuki ya Laurent Kunda, yeke badasuki nde bandaka mvita na sukansuka na tangu ya iya, na kilumbu ya tatu na ndambu ya basoda ya FRDC, na bwala kabasanza mpe kasebea na bakilometa kuluta chambwadi na parwasi ya jomba na finakani ya bunagana. Basoda ya nje ya Monique na taka basoda ya FRDC tanu na lopitali ya Ruchuru, zole kati na bao lualaka wa bamputa ya Ngolo. Samu na abekire ya jomba, ya kena kisadi na bao mosi lualaka wa Ngolo na masasi na bwala kasebea. Bana taka yande na lopitali ya Ruanguba, ya kempe na bantu mingi meti nina mvita na ndambu ya parwase, bayankaka kuendaka na ndambu ya Busanza, bito zabati ya meluta sabala tatu, basoda na ndambu nyeso zole salaka mvita na bunagana, kubandavana, bavo ndaka talana lokola, mpuku nani yao kuna na runyoni kansi msukosi uwanda kave. Na goma Bernardine Diambo somu na Radio Kapi.
Kasi kaka kuna na kizunga ya kivozulu luzingu kena kufutoka malema leme na sake. Ngona mwesi na nima bankindo lutaka na kati kaka makesa luyalu. Kiba makesa na basi kaka na ndonga FRDC ya kena kupesaka maboku na Laurent Kunda. Bubu yae zandu zibukaka kasiba yina. Kinaka na ndambu ya mbanza goma baunde kena kuyima sabu na kufutuka. Na ndambu na ya sake mutuikeza bisila beto diaka Bernardine Diambo katuka mbanza goma.
Kilumbu ya tatu kwa kilumbu ya zando na sake bantu vandaka mingi na zando bima mefuluka na bameza. Samu na Nkangu basoda mingi ya brigade ya kumi na iya mebima na bwala bake na kiroche mpe na bweremana ya kena basoda ya brigade ya kumi na sambano hii na mekatuka na kimvuka ya kumi na sirkivu. Ndeke na kusunga ngemba na sake basoda hii na kena zulu ya mongo ya sake. Kansi samu na Nkangu ya kena basoda ya nkaka kentete na kuvwanda na baenzo ya bantu baina tinaka mvita. Kansi bake na kutungisa ve. Baki basoda muzawa weka na basoda inki brigade kansi bamevuata bitende ya bleu na mapeka na bilumbu ya inkangu kena kulala na ndembama mtungisi keleve ya vwanda na mwini tona mpipa
kisaswa panda na journe kisaswa panda na mwini
beto zabati inkangu ina kena finakane ya sake na kimoka kingi malehe mpe lusangi kentete na mugunga tika bati ninaka mvita kansi bantu ina kentete na ketiketi samu na ina metala ngemba na babwala na bau tika kena basoda ya Laurent Kunda na ina ya FRDC na goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Mpe awa diaka na bwala kimfumu Kinshasa ya kekuzibuka na kilumba bubu yae na palili peple ya kampanyi samu na bambuta makumi zole, makumi tatu na zole ya kena kuzola kuna nina biti nzambodi ya bantodisi ya inzo wa kizozi kasito nitu mambamba inki mutinu bisalo ya kena kuluta na kutuba nkuna beto Rene Kapita kena kulandila jamu yae samu na Radio Kapi.
Kampanya kupona masamu na kunwaina biti nchambwede ya nito kisalo nito kinzonzi ya ntika kabubu na suka. Kampanya ina kena kusalama na kati ya Palais du Peuple samu bantumu ankangu bao mwesi bantu tapo na bankundi na bao. Yafona kuzebisa nde bakandida vwandame tula bizizi tibi fukula na bao na bibaka. Bakandida ankaka vwandake kabula bamikanda ina wavwandame sonika manaka na bao bwela diaka. Mambu ina bake zola sala kanabame po na bao. Mutindu betu zebisa kabambuta ina kena wana biti nchambwede. Ya zola tuba kiti mwesi samu na ntwadisa nito kisalo. Biti zole samu na bilandi nandi. Biti zole le samu na binati ndinga toba rapporteur bwela diaka biti zole samu na bantu nare bumbaga mbongo toba kestor ya fwana kuzepisa nde bantu makumi tatu na zole ina mepesa mazina samu na kunwaina biti na kesa la kampanyi na bao ti mbasi kilumbwa iya na midi kupona matayantika mbasi na ntango wa kumi na iya na Palais du Peuple ya talandakana ti na kilumbwa tano.
Na kizunga mani mabizi ya bisaka uti ya melunga buvi yae bilumbu zole mfimba ya bisadi SNCC mebu ya kakisa na mbao baki na kulomba na mfuka na bao ya bangonda kumi na sambanu ya lufutu na bao bakangaka nzela lokalu samuti train akatokaka na mbaza lubumashi na kizunga katanga kuvutuka veti na kilumbu ya bake kuiza futa bamfuka na bao nyoso mpena ndambu ya bantu adisi ya SNCC na mbanza kindu bameka tuwa na kubaka lukanu samu na kufuta bao malembe malembe kasi bisedina bake na kulomba ti bamanita ntete bamfuka na bao yangu ya mvula meka tuwa na kuluta ya ke mutu nikeza bisi ya lbeto jansi yushinani katuka mbanza kindu
Makelele beni kelokuwa kende ya bansadi mkinama kama mosti ya kende na nganzi mingi samu na lufutu na bao. Bao kele kupusa bawago na maboko samu na kukanga nzila na mpilati lokomotivi ya tren kwenda na Lubumbashi ve. Makelele ya bansadi yai ya ntikaka mazono lumbu ya kizole samu na mbongo na bao ya ngonda kumi na sambanu. Mwana bwala muyunga ya kele chef de district tubakati direction general mene ndima kufuta ngonda mosti kasi bashemino kele ndima bea ibe bao tonda kaka mbongo ya ngonda ya na mbala mosi ya mbula punda zole na tanu. Bao kele wakana ve atafioti lokomotivi kele kaka awa na kindu mpila ya kwenda Lubumbashi kele ve. Baminkiti ya kele na bima na bao na kuteka ya kele na kati ya tren kele loma na ndinga ya ngolo bima na bao. Chef ya district kele lomba bantusalisa yandi kasi mayai kele na wonga samu bansari ya SNTC lenda bula bao matari. Bampulusi ya kele pekisaka amba mvalangani to anti emeute na kimputu kele na kati ya SNCC yai na kutina mavwanga ya ngolo kubanda ve. Katuka kindu manyema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Kasi Jean-Serge Shindani ngefonsi matina kizunga kasa yo oriental ya kekuvutuka diaka ya kutambula batren ya SNCC sabna yao ya kebato na babi masalaka bangoda sambada mvimba na mbaza kamina na kizunga katanga ya undeme kumana mwini ditu na kasa oriental bisadu yae ya mevutuka na batren tano mvimba ya SNCC katoka na kubongisa mpena kutuli na njile na meze bisa mbuta kena kutalaka mambi saduli na SNCC na mkini bebe kato na kumuna yao kiesa ya kemingi na ndama bambuwa makasa oriental kasi kutida kekondwa ve bake na kuzola tete tibisadu ya la nakada mkini keza bisila beto lea uchu dindaye katuka mbonza mbuje mai
SNCC semeza bisati yandi me banda kukitisa batoni ya bima ina akangamaka na kamina ba umena tayau na mbanza mweni ditu. Kulanda Maurice Nkulu Nkiama ina ki administrator director technique ya SNCC mambu ya ime salama sambu ba umebongisa pene masini kumi. Tanu mebikala na kamina sambu na mweni ditu ia mekwenda na ilebo na kizunga Kasai Occidental. Betu keza badia kati mumbongo metelema sambu na kumanga kisalu ya basadi ya SNCC ya ilebo kamina mweni ditu mpi Lubumbashi ngonda tatu meluta bubu yai bau mebanda bisalu bantu ya mumbongo ya kizunga Kasai Oriental meza bisati bima mekota na garba tonu kumi ya uke mingi bima ya kudia nantangu yai bau ke vingila baongo ya sucre simati carburant wila buka santuadisi ya fek na mbanda Mbujimayi metu bati yandi mendi makisalu ya SNCC mesala na mbanda Mbujimayi lea uchudindaye Radio Kapi
Bana ivwa ya melungi sante TV bamvula kuminezuli ya kubutuka ya kena kuzingaka na centre Mpokolo wa Moyo. Baka tukaka na kusabi lumbu zuli na inzo mose ya lusansu. Mingi na ndima kunu wa valium ya basu maka na kati ya inzo mose ya kena kutekaka bankisi. Sabina yao ya kebantolisi ya kena kutalaka mavimpi. Bweledaka bimvoka kena utaminaka bainsu wa bana na kizuwa kasa occidental. Bamebe na makuto batu kena kutekaka na kataba farmasi. Sabina bankisi baka na kutekilaka batu. Nkatu kumona mukanda munganga. Romain Kibalabe tukevutukadia kanange sabina ntangu ya nkune beto Piero ele maishi.
Sona Gregoire Kangudi Mpoi, mukambi ya banda na centre ya Mpokolo wa Moyo, bankisi kena kuteka ma mutindu ya Mbo TV. Kima yae keki gose ya nene sana bana, pe sana bantu yonso. Jambu yae imesa la tibana ina ya bamvula uvwa, kumi ti kumi na mosi kudivilana, kuluta bilumbu zole na nima ya kunu wa bambuma ya bankisi ina, bosu mbala farmasi intama vena inzo ya Boke Vanda. Biro international ya bakatolik, ina keta la jambu ya bana, kebo kuta kaka sana jambu ina. Ameza bisa nti bibuti mingi ketinda bana fioti sana kusumba bankisi. Bantuadisi ya bakimvula kelomba na bantuadisi ya manvipi na kulanda bantiku ya kutekisa bankisi. Baina keta la mambu ya manvipi na kizunga kezaba jambu ina. Bomeza bisa nti bome baka bankanu sana kupesa bitumbu na mtu yonso ina tasumba bankisi na luzolo na enzi mosi. Mukanga Jean-Constantin Kanoa yina ke médecin inspecteur provincial ke bazati yoke mbote mingi kuzabisa bantu yonso bambote ya kukwenda na lupitadu pe kigosa ya kujipesa bankisi. Nandambu nandi nkangu ke bazati lukanu yina ke mbote kasi kukonda mbongo ketinda yandi na kusumba bankisi na luzolo na yandi mosi.
Pena banyisi ya nzenza betike na kuzengisa simu ya nzenda kungu samna kukwenda kungu Brazzaville. wapi mbuta Pascal Isuba mfuma ntama ya insi yai lomba kabubu yai na batu nandi ya kimvuka ipadesi na kuyilabu masamu na kupona ma ya bantuma nkangu nanda mwizu wa kinzozi befu asimati kupona ma yai na salama na mvula ke kuiza di baza yai ya mbuta Pascal Isuba meza bana na kuzibuka kilumba bubu yai na mbaza Brazzaville ya lukutakano wa bilumbu zole ya kimvuka nandi ya ipadesi samu na kubongisa bantisa ya na mutilo mefu na kana ipadesi fwete ntete kupona diaka bantodisi ya impa pena insi ya Somali makesa luyalu ya kena kubaka lusadusu insi ya Ethiopia kumaka bubu yai ya mfinakane mbaza Mogadishu bwala kimfumu ya insi ya Somali mingina nima ya kubaka kanya nene ya bimpumbuli ya bayi islamiste ya fanaka na Johar ya seleka kasi lukutakano mwusi pesa la maka kaka bubu yai ya kimvuka ba insi ya ntoto na mbeto Afrika na insi ya Ethiopia mingi na mbanza Addis Abeba ya seleka kena basangu yai ya Somali ya betu memanza basangu nyoso bebi kalambote.